сыңсыз балам, жігітпін жиырма баны қылшылдаған. Ән айтыс осы менен аяқталсын, біткен кезде ағайын бір шулаған. Өлеңменен ашатын оразасын, айтыс сүйер ағайын жүрсің бе аман. Рамазан баршаңызға құтты болсын, жарамас құлшылыққа құлшынбаған. Ораза он екі айдың сұлтан еді, кеңдесіне сыры көп тылсым қалам. Ал айтыста өнердің сұлтаны ғой, ақиқатты айтуға қымсынбаған. Астананың халқымен амандастым, анау мынау нұрларды нұрсынбаған. Айлардың сұлтанында ел аман ба, өнердің сұлтанынан сусындаған. Лилляли лилляли лилляуа. Алқабас ақсақтаған айбыным бар, тарқамас тәңір берген байлығым бар. Сіздердей өнер сүйер халық барда, баспайды көңілімнің айдынын қар. Айтыс деген аламан ат жарысы, бәске түсер уақыты бәйгінің дәл. Күндік жерге шапса да шалдықпайтын, бегарыс дейтін бесті айғырың бар. Құлынды құлыны бар болса да бәйге алатын, атақты сараменен айғырым бар. Қапыларда балқалы батыраштай, кейгезде орта жолдан қайдыру бар. Үмітіңді ақтайды бүгін сенің, үкілеп қопқа қосқан қайғылыңдар. Қайыңды қошаметпен қамшыласам, шаңжықтырмай шаппайтын қайжыным бар. Айбек бауыржан шықпады деп кетпесін көңілінде қайғы мұңдар. Біздердей қайғынымен танылады күнерден көп жаратын тайбурылдар. Келлали келлали селкілдеп орнында жоқ тұрақтылық, апырау бұл не деген қуаттылық. Екпінің қар ертістей толқындарын жағалауға жапсырған құлақтырын. Аман ба сарадайын қарсыласын, сыртынан тұрған мені сынап күліп. Қытайдан жәлиғадай бір қыз келіп, бұрында бас бәйгеңді сұрап тұрып. Ол да бір бетердің де бетер екен, Құдай өзі сақтады жырақ қылып, айғайына қалады құлақ тұрып. Жәриғаның көргенде долылығын сарамен көрістік ау жылап тұрып. Еркектерді қынадай қырған кезде жәриғаңыз көрінді жылдан өзге. Екі иығын жұлып жеп ерден кетер, жұдырық боп түйілді ау жұмған көзге. Сара сені солармен салыстырсам, олардан қыз едім ғой тұлған көзге. Жұрттың қара жорғасын неғылайын, өзіңнің сара жорғам тұрған кезде ау сара. Сен келістімсің, келбеттімсің, кеудеңді шаттық кепті тербеп тұрсын. Елбасының келіні болғаннан соң айтыста ерлеп тұрсын, өр боп тұрсын. Әр басқан қадамыңды аңдып бағып, барлық ақын сөйлейді тергеп тұрсын. Қайнатаңның есімін атадың деп, Жандарбек сын айтпады жөндеп тұрсын. Күйеуіңді көрсетпеп Айбек ағам, қатырғаның мұндағы ел көп білсін. Барлығы келінсің деп кекетсе де, шыдас берген сарағыз ерлеп тұрсын. Ақындар кәләнидей күн бермейтін айтыстың анаң бие сен боп тұрсын. Дауысында тұр қарлығып, жан жақтан бәрі жабылып, миым мазығыр еткенде. Ойпырмай еткен екпіндеп, ойпырмай еткен
қуат деп сарасына айтсын көздерім тиіп кеткенде. Әр ақын қыздың айтса өзіндік жолы болады, қарандар оған кеткенмей. Қытайда жүрдің қандасым жайыға дейтін сілім, еліміне еркін тілімнен көп өзім ойым сөккендей. Ал біздің әсем жырласа өзі де әсем, сөз әсем, көңілі дария көп көлдей. Алай бұрапам шырқатса қоңыр белден қоңыр жел бетіңнен еліп өпкендей. Ал енді менің қолым түздің тағы тұлпары түріңнен шауып өткендей. Бұл қонып тұрып жыр айтсам аталы сөзді айталам артыма көпті еткендей. Жұлқынып тұрып сөз айтсам жүректің қылын шеккендей. Кесіріңе қимылдың сөйлейсің жапа шеккендей. Одан да ақын қыздардың жақсылығын айтсаңшы қадіріне жеткендей. Қасыңа күнде келмеймін, өзімді жиі көрмеймін, көтеремінші төбеңе еркелігімді әй көп көрмей. Тауырға қамшы салдырмас сәйгүлік туған қара бер. Шашыл боп бойдан шашылсын бойыма тұнған бары бер. Ораза айы келгенде Алла деп соққан жүректе иманның оты жана бер. Сәждеде мен де тұрайын кешірім сұрап жылайын, қолымды жайып тілек қып еліме саулық сұрайын, дұғамды қабыл ала көр. Атқаның келін айбынды азаматтарға сана бер. Панасыздарға пана бер, баласыздарға бала бер. Айтысқа келген бүгінгі ақындарымның аузына ақыретіне пайдалы сауапты сөздері салады. Жоқ әлде алдымызды бөгеймісің? Анам десем боп тұрсың деп қояды, жөн білсең бөтен қызға келмеймісің? Қазақтан бір әртісті таппағандай немене салт дәстүрге келеймісің? Үндінің анан деген дегеніңше төлінің дана күні демеймісің? Мейір деп өр көңілін білдірді шат. Сайраған бір қыз едім бұлбұл құсап. Сенің өзің жетіп тұрған жоқсың. Қимылың ұлдым ұсап, жылдым ұсап. Ұлпылдап қол аяққа тұрмайсың ғой, үріккен ақ үріккен шылғыр ұсап. Басыңа сәлде тақса шығар едің, құйрымның қасындағы сүмбіл ұсап. Деп келдің мейірбекпен жарысамын, мейірлеп қуып кетпе тағы сағым. Қарсылас боп келгенде мейір дедім, қалайша қатарласпай қалсамын. айтатын бір жақсы жаңалығым. Ертеңнен үмітімді алшамын. Осы күзде көшемін Астанаға. Сіздермен жақыннан қауышамын. Саған айтар бір жаман жаңалығым. Тағы да шайналада ұсаусаң, Ерман дайректор ағам шақырғасын. Евразияға ұстаз боп ауысамын. Студентім боласың сонда менің. Сол кезде сенен жақын тапсам, қожа ұқсап бұзықтық көп көрсетсең, мен де қатал шараға барсам, май қаныма апандай содан кейін, маңдайына сор болып жарсам. Анаң дейдеп сен босқа секіресің, өзіңнің қадіріңді кетіресің. Жағдайы не болады, естей салып ауысып отыресің. Сараның көрген көзді репіресің. Қиналып сессияда өтінесің. Алдын ала амалды қолданбасаң, мүкшермен жетекпілеп өкінесің.
Аузыңды нұр отанға беріп бедің, сарағыз қайта-қайта жұтынасын. Салқын киіп қалғанмен тамағыңа, дәл мұндай ағайынның құсы басын. Салқын тиген сараны жылытатын ағайын сенің ыстық. Ақыласың билләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйләйлә мұғалім боламын деп ең сауапты. Жайын көп жұбанбейсің мен шабақты. Бұл сала айтыс қуып қаңғып кетпей, жұмысқа уақытыны келсе жақсы. Ел біледі саражан сахнада. Қайқалысын болса қатты, бұл жұмыс саған ауыр тиеді ғой. Ұстаздық ыңғайына көнсе жақсы. Жүгіріп үйретпесең бір орында отырып бере алмайсың сен сабақты. Мың жерден қолдансаң да маған айта, бармайтын бауырыңның жаман ойға. Маңдайыңа сор болып жабысаң деп, сарағыз айтар сөзін саралайма. Есіміңді сара деп қойғаннан соң өзіңді өзгелерден даралайма. Нұрағамның жұлдызын жағып жүрген сарада енесіне қарамайма. Елбасының еңсесін тіктеп жүрген сол апамыз болса екен саған айна. Еркектің маңдайының соры емес басынан бағы болар. Сарағайда ұшылда дейді дейді. Саусанда дайынмын деп қандайсыңға, саражан сахнада сармайсыңға. Айқады ба апайдай кинодағы қожаның қыр соңынан қалмайсыңба. Есілден бір құрбаға ұстап берсен есіңнен келмей жат қалмайсың ба. Күз келгенде көкеңді көрсетем деп министр болып жатқандай дандайсың ба. Сахнада мені жеңіп кетпесін деп кім біледі әшейін алдайсың ба. Ерлан ағам шақырса Евразияға, ұстаздық ұлы жолды таңдайсың ба. Елбасының келіні емессің бе. Өсіріп алмайсың ба? баласы Назарбаев қайнатаңның университетіне бармайсың ба? Мен саған жақсы ақылды айттырмын, сарағыз тегін берсем алмайсың ба? Біз жақта мұғалім боп қорғанса сол жаққа ректор болып алмайсың ба? Ал өзі дана білмей өрлейді ме? Жетістіктен әзілдеп тұрғаным жоқ. Бүйте берсе төл өнер өлмейді ме? Қазақстан арнасына мың рахмет, өнеріміз осылай өрлейді де. Осы айтысты бірақ та түсірімге мәдениет каналы келмейді ме? Қазақтың қазыналы төл өнері сонда не мәдениетке енбейді ме? Хабарға да айтатын үстеміз бар. Көп жәшіктен түріктер көлбейді ме? Бингоға да қиятын бір сағатын айтысқа келген кезде бөлмейді ме? Кәрістің қатындарын емес халық алаштың ақындарын көрмейді ме? Сүлейменнің киносын бергенінше сүлейгердің айтысын бермейді ме? Қайран жүрсін қалайша жамбағасын. Осы өнерді өлтірмей сақтан жүрген жүрсін дейін білейіп нарбағасын. Астана мерекесі бола қалса қонақтарды шақырып қандан асын. Әрқайсына миллиондап доллар шашып азғантай атағына малдан асын. Ет сорпаңды соларға сораптатып қарақалық жалайды қалған асын. Ал енді айтыс жасау десе болды, көкелер ақша таппай зарға қасын. Мерекенің кезінде залды таппай, сахнаны кейін алып сандал асын. Экраннан көрсету бұлай тұрсын, көшеге ілдірмеді ау жарнамасын. Астанаға мысықтарға жарыс жасап жатқанына таңғаласын. Эфирлерден көрсетіп жүргетігіп дәріптеп жатқан кезде таңданасын. Ағайын бұдан басқа неге аласын? Көз қырын бізге ешкім салмағасын. Ақылы мен батырын аралақтайтын заманын қайда кеткен арналасын. Өзгелер құдығына қауға салып өзіміздің шөліміз қанбағасын. Арыстандай айбатты ақындардың мысықтырлы қадірі қалмағасын. Сарамыз сұлу едің семейдегі, қазалық бойымда бар сәбейдегі. Артымызда үш сурет ілініп тұр, осы ғой керегеннің кенейгені. Айтыстың портреті секілді бұл, көрінеліп қойуы тегім деді. Бәйкеленің айтысына бегарыс қой, алты алашты деді әрең оны. Патшамен көп кездесіп жүргеннен соң, айырды ағырдаға кенейгені. Ал енді хан шатының өзің едің, тәжмақал болмасаң да дейі еді. Атақты айтыскерлер көз тартады зәулімдер секілді лебі еді. Жүрсін ағам біздерді алып шықты, дұрыс деп сарбазымның көбейгені. Мыжырайып қасына біздегендік секілді қояндының жерілері ауызында. Ah! табамыз, айтын тарқын жатады, сөзіндей ақын сағамыз, айналайын бағайын, шапалақ менен жерде, жалғыздықпай тәжірібі, шақтырмай шабамыз, айтындағы сенедің. Экраннан көретін, сығыздыдай сызылған, бір кездегі қарағыз. Айтпақтың өзіңе, біз ол кезде білеміз, жарыма жетсек мәз болған мектептегі баламыз. Рамазанның айында сарайға келген, құдіретіне ағайын, құдайдың мынау қарағыз. Қырғыздың салын бағамын, қырамын деп келсеңге, шайқасқа жетек шамамын. Әлбірақта ағайын, кешкілесемін есімге, ұрағаның айында суынмасын арамыз. Елдің жайын толғағын, сарқылмаса санамыз, қарғаштай қадырды, дана күндей данағыз, кезегіңді берейін. Елбасының қойында, еркесілдің бойында, тотығыстай қордағы сайрай беренді, санағыз айын.
Болады бұл сөзімді қабылдасақ, мейірбе кеттің тағы арын қасап, мұндағы қайнатаң ордасында ректор бол деп болмаған бауыр басар. Ректорлікке әзірше ұмтылмаймын, ол жағын ойланамыз сабыр жасап. Ұстаз болып қызмет қылсам деген, білімді аналардың жолын жасап. Ең негізгі міндетін отбасын қой, әлемдік парызымды орындасақ. Саралардың бақыты сол емес пе, күйеулердің отырса бабын жасап қажет. Жан еместің бұлғақтаған, дейсің бе айтар кезде жырлап қалам. Сен айырды теңедің ағордаға, оның іші сыртыда жұмбақ маған. Бегарысты теңедің бәйтерекке, бұтағынан ай сүйіп күн қақтаған. Ал мені хан шатырмен салыстырдың, рахмет сөздеріңе сымбаттаған. Сен мейірбек қайынды отырсаң да, қадамыңды өзіңмен бірге аттаған. Қазына қасиеті сарқылмаған, қазақтың жер үйлері қымбат маған. Жұлдызсап оттастадық, еуро одақ болып топ бастадық. Орташа банктерді кризистен құтқарарда басты біз ап қашпадық. Шаңырағын банктен тартып алып, жатқандарға алайда жақтаспадық. Астанада тұратын үй таба алмай жүргендерге бірақ та жақтаспадық. Есесіне шетелден келгендерге бес жұлдызды отельдер саптастадық. Мойнымда болса да қанша парыз, аянбаңыз өтеуге шаршамаңыз. Бұрынғыға көңілім бұрып тұрады, десе де өткендігі аңсамаңыз. Бабаларың үйінде жылан кірсе, басына ақ құйғаны бар шағаңыз. Біз болсақ елге келген айдаһардың, басына мұнай құйып қарсы аламыз. Би атымызды қамшыладық, маңдайдан аққан тер боп тамшыладық. Әлемдік нарықтағы бізді өтетін көрмеде көрсетерін болсын намыс. Қандай жаңа өндіріс ойлап тапсақ, екен деп осы күнді сансырадық. Мәжілісті көрсеттім экспода, озан еді алдына шаншығарым. Әлім жұртым аузына қара тәрі, түскөдейін бес алты зан шығарым. Қалайық көрдің біздеріме мына баланың қарқынын. Қоясызы кешегі сақабы қолға жақтым деп іспесін босқа алқымын. Сен өткенді мейірбек балғын бекпенен айтысып, азуынан астанның күрек түсіп күштірек келет деп едің. Сенің де ұзын бар тілің, арыстан қартайған менен ақыл мен парасатың бар. Әр жерге жұмсай бермейді күш қайратының артығын. Сахнаға шығарсам амандық саулық сұраса, күшіктері бұл күннің күрек түспенен көрсетіп қабағының салқынын. Сен болсаң түсті батырып, жолындағыны жапырып, кетпедің мұнда сарамын қанатамын деп балдырым. Біз сізде тілі екелі ырылдасқандар жетеді, көтерейікші одамда рухын назар ей халқым. Айып бүркіт өмбіркіттей шеңгелгі тасқа бүресу, әуенің қырғыздыкі деп назарды бізге түресің. Ұлтыңның төл тауарын тұтынып жүрген жандай боп несіне ауып тұресің. Жапон мен неміс көлігін өз атыңдай қателеп суарып жендеп мінесің. Украиндық лифтімен қабат үйіне кіресің. Қытайдың төпілігімен тақылдатып жүресің. Түріктің қымбат көйлегін шифонеріне ілесің. Корейдің компьютерімен интернетке кіресің. Орыс тілінде жазылған заңменен өмір сүресің. Қазақтың айтып намысын, қозғаған екел достығын айтып атыпты білесің. Қазақ қайғысына қазақтың ортақтың ғой айтқан осы әнді оспан құлдайын дүресін. Сараптай алмай әніңді сауатсыз болса мен күлесін.
Жөн болады дейсің де дұрыс қапқан, балтырың аман есен қайтады ғой, білегіңнен жақсылап бір ұстатсаң. Айтыстағы сайраған сарам еді, алтыннан да қадірлі бағам еді. Ағамыңды айтып ем, ренжисің. Дос бейілмен айып айтқанның саған оны, қаншама даусын шықпай жатқанымен, қолдайды Астананың адал елі. Астанаға бір күн кеп суық тиді, ойпырмай еркелігің жаман еді. Бір жола көшіп келіп Сарағанға даусыңнан айырылмасаң жарар еді. Үк айтып тұрсын деп би боп тотта. Патшаның отырғыздық сыйлап таққа. Елбасы ел орданы көшіріп ет. Есіңді еркелеттеу жинақ баққа. Бұл жерде немістер де көтерілген. Қазақтық рухыңды қирап баққа. Саммит жасап экспо өткізем деп. Елбасы қылуда сыйлап баққа, министрлер тұрат деп кім ойлаған кешегі мидай жазып мибат баққа. Жанына серік етіп бір алланды, бабалар тұлпар мініп туалғанды. Азаттықтың жетегі қадіріне қолда барда алтынды кім аңғарды. Бақталас қақталасық кез кесірінен, көз алдымыз көлгенен тұманданды. Қазақты киіз үйге теңері болса, әр сөзімнен ағайын оғар мәнді. Керегесі халықтың кеңпейілі, меймандарын төріне шығарғанды. Әр қайсысын теңелінің бір ұлыққа, ұлтына үлес қосқан ұландарды. Шаңырағын азаттық аспанындай төбесінен көресін қырандарды. Тұтастықпен байланып туырлығын. Олмас келдірмейін, еңсеңді жығары жауды, ұқтарын ұлтым деп ұйып тұрса шаңырағын шай қалмай. Құрар мәңгі ау, келдәлі, келдәлі, келдәлі. Қазағын қалайшыңнан асып өтсін, қиындықты белінен басып өтсін. Ең бастысы ынтымақ бірлік болсын, жаратқан жамандықтан қашып етсін. Астанада баспана алу деген қарапайым халыққа қасыр етсін. Пәтер жалдап тұратын қандастардың иншалла көздерінен жасы кепсін. Оразада да сіздердей мұсылманның жүректерін иманға ғашық етсін. Ағайын тілейтінін жалғыз Алла раян бақтың есігін ашық етсін. Бұжақтың баспанасы маңызды емес, жұмақтың баспанасын нәсіп етсін. Айтыстағы қыз елің заты дара, сай болған сара дейтін атың ада. Сарағы сыйластықпен тарқасайық, ораза да сауаптан қапы қама. Келер жолы айтысқа жалғыз келей, жездеміз болып кесін ақырана. Есігіңді босатпай ұлтаба бер, алтын құрсақ болғанша батыр ана. 80-ге келгеніңше домбырасылар селкілдеп жүре бергін. Сахнада ау, келдәлі, келдәлі. Қалай қараспайды, демегін жақсылықпен жанаспайды. Осы менен тұрайық орнымыздан. Атағың мен ешкімде таласпайды, қайнатаның тойында келіндерге көпіріп көпсің еген. Жараспайды ау, келдәлі, келдәлі.
Жауқаржы толы сандығым, ашамын бүгін қақпасын. Жырым оқтым қаруым, басамын баппен шаппасын. Үнде жырлап жұртына жіберді біраз атпасын. Атасының тойында сарадай ақын арылда елдің сенімін ақтасын. Ораза айы келгенде жақсы тілектер айтайын, келедің елім апқасын. Ұлдарың болып иманды, қыздарың арын сақтасын. Ағалар ойлап арларын алмасыз даусын ашпасын. Жынды суға тойып ап доңыздай аулар жатпасын. Елбай деген ағалар байлығын елдің шашпасын. Билік үшін қырқысы жаралар жыртысып бірін-бірі атпасын. Ал тәлемге аттанбай кереметпіз деп мақтанбай өзгелер бізді мақтасын. Қарыштап алға ұмтылған сүйінгін досы сыртынан, менің Қазақстанымды тіл көзден Алла сақтасын. Ағада болса ұлағат, әжеде болса шапағат, ағада болса қанағат, жеңгеде болса махаббат, ұлыңның еңгіп пейілін, қызыңда болса мейірлім, аузыңда болса кәлімдан, жүректе болса ариман, ақтаған қорлығын бейірбан, бір Алла берер ей басқасын. Баяғы өткен заманда алаша деген хан бопты, маңайы жырмен сән бопты, сарайы сыр ән бопты. Синонимінде жомарттың қолашық мұрза жан бопты. Қоласындағы халықтың қорасы толған мал бопты. Билігі жүрген аймақтың даласы түгіл дәл бопты. Қарашасының жегені қазы мен жая жал бопты. Уәзірі еліп бір күні Алдия патшам өзіне наразы жандар бар депті. Мұң менен сырын оған деп көгінінен жұптым шығам деп патшаның ойы дал бопты. Ойларын жүріп шахардан мың отар ой алдырып, сауын айтып халыққа сөзіне ұлақ сал депті. Мына ойларды қолымен ұстағанынша ал депті. Ал өзі болса иініп, дуаналарша киініп, арқанмен белім буынып, қапторбаларын түйініп, не болатының бармапты. Малғын тұлғанын халықтың тарап қалғаны қалмапты. Бір сақалыздың қария қос қолтығымен құшақтап екі қошқарды қармапты. Үшінші түне ұмтылса байбайдың жүрі болмапты. Патшаға ұрсып жүр дейді, алаша ханның әлі де бес сараңдығы қалмапты. Он отар қойған мың құлаш, жіп қоса берсе қайтет деп одан бетер қарғапты. Содан соң патша ойланып, қалған өмірін Алланы разы қылуға арнапты. Аллаға жаққан дұрыс па, адамға жаққан дұрыс па, ақылды демек тыңдарман, ар жағын өзің ойлан деп сіздерге ақтым ей салмасы.
Біраз нәрсе ұғындық сөздеріңнен, қиналып тұрғаныңды сезгеніңмен, елді сыйлап шыдаған ең соңына айналдым жәудіреген көздеріңмен. Осы менен тұрайын орнымыздан, ағайын рұқсат болса өздеріңмен, атам берген дәріні қайтыстан соң сараға ішкізейін өз қолыммен.